Sērdiene un mātes meita lasa Elīna Stengrēvica. Viņos laikos vienai sērdienītei bijis jākalpo pie niknas saimnieces. Nabadzīte, kaut arī nezin, kā gribējusi, nekad nav varējusi saimniecei izbēdāt pa prātam. Reiz saimniece likusi sērdienītei uz akas malu dziju vērpt. Bet vērpjot pavadienas neviļot notrūcis un vārpsta iekritusi akā. Nekā darīt, gājusi pie saimnieces žēloties, cik netīši noticis. Bet saimniece piecirtusi ar kāju. Tu man te stāstīsi netīši, tūliņ akā pakaļ lēkt pēc vārptas, jeb pēriens kā likts. Sērdienīte raudāda maisticējusi uz aku un lēkusi arī, lai būtu kas būdams, vai paliek dzīva vai ne. Bet tos brīnumus, kā lēkusi, tā izlēkusi akai cauri uz zaļu pļavu. Šinī pļavā cūku gans ganījis cūkas. Puisīti labais, vai manu vārpstu neesi redzējis? Redzēju gan. Vecs vīriņš tagadiņa aiznesa. Ej tik uz priekšu, gan panāksi viņu. Sērdienīte tecējusi uz priekšu. Pa gabaliņam ieraudzījusi govju gan. Ganiņ, labais, vai neesi redzējis vīriņu ar vārpstu? Redzēju gan. Tagadiņ pagāja garām. Teci labi mudīgi, gan panāksi. Sērdienīte tecējusi un panākusi vīriņu pie mazām mājiņām. Nu lūgusies. Labais, tētiņ, vai jums nav mana vārpstiņa? Ir gan meitiņ, bet bez maksas nedošu. Izkurini man pirti. Uz lauka ir maitas kauli, tā laba malka. Laidarā ir virca, tas labs ūdens. Grāvī ir ērkšķi, tur laba pirtslota. Bet sērdienīte domājusi, tā nu gan ne. Kas no ar kauliem ies krāsni kurināt? Kas vircu nesīs pirts ūdenim? Kas ērkšķis ņems pirtslotai? Aiztecēšu uz mežu pēc žagariem, uz avotu pēc ūdens, uz birzi pēc slotas. Kā domājusi, tā uz matā arī izdarījusi. Vakarā vecais vīriņš nopēries kurinātājai tencinādams. Nu sēdienīt atkal ieminējusies par vārpstu, bet vīriņš atteicis, še čaklā meitiņa tava vārpsta, tomēr uz mājām šovakar netieci, pāriesi no rīta diezgan. Labi, sēdienīte labprāt palikusi. No rīta vīriņš ievedis sēdienīti īpašā istabā, tur bijušas divas kastītes, viena lielāka, otra mazāka. Kuru kastīti tu vēlies, vīriņš prasīs? Mazāko, sēdienīte atbildējusi. Labi, ņem mazāko, es tevi pavadīšu līdz vārtiem. Pie vārtiem viņš teica sērdienei, nāc man pakaļ. Sērdiena gājusi pakaļ. Drīz bijis jāiet govju ganam garām. Gana suns sācis riet, am, 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 džiņ, džiņ, džiņ. Sērdienīte neko. Drīz bijis jāiet cūku ganam garām. Tam arī bijis sunītis, tas sācis riet tāpat. Am, 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 džiņ, džiņ, džiņ. Sērdienīte neko. Drīz pienākuši pie lieliem vārtiem. Vecais vīriņš attaisījis vārtus un uzpūkstinājis sērdienīte saimnieces sētas vidū. Bet kastīte sērdienīte tai dienā neattaisījusi vaļām, nolikusi klētī, lai stāv. Otrā rītā tad attaisījusi, un kā nu visi pārbrīnījušies, kastīte bijusi pilna ar spožu zeltu. To redzēdama saimniece plījusies virsū, lai sērdienīte izstāstot, kā pie zelta tikusi. Tā un tā viņa teikusi, lecu akā pēc vārstas, izkritu zaļā pļavā, pa zaļo pļavu iedama uzgāju mājiņas ar vecu vīriņu, tam bija mana vārpsta. Bet viņš ātrāk neatdeva, kamēr izkurināja viņam pirti. Nu un tā vīriņš nopērās, atdeva man vārpstu un iedāvināja vēl šo kastīti. Tā, tā, saimniece atteikusi, un tūliņ sūtīs uz savu meitu arī pie akas vērt, lai nepaliktu sērdienai apakšā. Saimnieces meita vērpusi, vērpusi, bet pavadienas negribēs un negribēs trūkt. Beidzot tīšu prātu pārāvusi pavadienu un iesiedusi vārpstu akā. Saimniece tūliņ izskrējusi. Lec tik nu pakaļ, lec tik nu pakaļ! Lēkusi arī un izlēkusi zaļajā pļavā, kur cūku gans ganījis. Vai neredzēji manu vārpstu? Redzēju gan. Vecs vīriņš tagadiņ aiznesa. Ej tik uz priekšu. Pa gabaliņam ieraudzījusi govju ganu. Vai neredzēji manu vārpstu? Redzēju gan, vecs vīriņš tagadiņa aiznesa, ej tik uz priekšu. Saimnieces meita gājusi un panākusi vīriņu pie mazām mājiņām. Vai nesot pacēlis viņas vārpstu? Esmu gan, bet par velti neatdošu. Izkurina man pirti. Uz lauka ir maitas kauli, tā laba malka. Laidarā virce, tas labs ūdens. Grāvī ērkšķi, tā laba pirtslota. Un tā tūliņ saimnieces meita pagrābi tos pašus kaulus, iegrūž pirts krāsnī un vairāk nemaz neprasa, lai ir kā būdams. Tāpat ņem ar vircu, lai kāds dumbrs, kad tik slapš, un ar ērkšķiem arī labāki ne, lai kāda slota, kad tik slotas izskatā. Vīriņš aizgājis pērties, bet ko viņš atradis? Spriesli nemaz nečūkstējuši, tik nosalis uz lāvas. Vircā nemaz nomazgāties, vēl melnāks palicis. Ar pirtslotu nemaz pērties, viscaur gandrīz sabakstījies. Pēc pirts saimnieces meita ieminēsies par vārpstu. Vīriņš atdevis vārpstu nevārda nesacīdams. Bet šī vēl gaidījusi zelta lietas, tādēļ nočūrojusies šātā un negājusi tai vakarā mājā. No rīta vīriņš ievedis īpašā istabā un prasīs, kuru kastīti gribot, vai mazāko vai lielāko. Lielāko saimnieces meita atteikusi, domādama par sērdienīti vairāk zelta pārnest. Vīriņš atdevis lielāko un vadīs uz mājām. Pie vārtiem tas teica, ej pa priekšu, tu pati ceļu zini, es iešu pakaļ. Šī gājusi pa priekšu, drīzi bijis jāiet govju ganam garām. Gana suns sācis riet, am, klab. Saimnieces meita nesapratusi to. Drīz bijis jāiet cūku ganam garām. Tas suns atkal tā patreiz. Ham, klab. Beidzot nonākusi pie lielajiem vārtiem. Vīriņš atvērs tos un uzpūkstinājis saimnieces meitu sētas vidū. Saimniece tūliņ aizskrējusi pie meitu, lai nesot kasti klētī, lai rādot, cik pārnesusi. Ienesušas klētī un smiedamās taisījušas vaļām. Bet tavas briesmas zelta vietā no kastes uguns izšāvusies. Visa klēts nodegus, bet sērdienītes kastīte nedegusi ne par ko.